Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сансагч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ны дагаас басан гаргийн 21 цагаас хүргэж байгаа айцаа хамтдаа тавцгаарай. Амир цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 10-ны пүрэв гаргийн дугаар шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Хамзаа Ами, найруулагч Арбар Хөөгийн Чин Батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар өдөр бүр сэгсрээд бэлгэтэй сэгсрээд Mobicom мөн аялахад алс хязгааргүй 70 жилийн төвөгтэй жуулчин компани аяллийн хөтөлбөрт хамтран ажиллаж байна.
За шоврод төв чимдэг хүргэе.
Бүтэнд нь чимэн дээ манайхан. Тулаанд бэлэмцтэй.
Билээ. Ам ихч билэн үү?
Билээ билүү.
Та бэлэн байж чадвал болчихлоо. За тэгээ өчтөр өчтөр хаанаас сонсож байгаа вэ гэж битсэн чи маш олон газараас сонсож байгаа сонсож таа битсэн байлээ. Жишээлбэл Шивэд, Тайван, Улаанбаатар дархны алмас байна. Улаанбаатарын алмас байна. Японы Садако байна. Япон шиг Садако гэж үздэг шүү дээ. За Хятадын Шанхай алмас байна. Германы Барууны алмас, Чикагогийн алмас гэсэн байна. Бельгийн алмас байна. Солонгосын Улаанбаатар, Испаниас хүртэл байгаа юм шүү дээ. Говь Алтай, Шонхор, за мөн Шивэдийн алмас, Солонгосын Чонжу хотын алмас гэх мэтчлэн маш олон сонсож байгаа маань. Дэлхийн өнцөг болон мөрөө сонсож байна. Америк Тийм, Америкийн Сан Франциско хотын алмас ус байна. Энэ мэтчлэн маш олон сонсогчд маань сонсож байгаа юм байна уу?
Дэлхийн өнцөг бүлэн мөрөө сонсож байгаа.
Та яг одоо бичгээр л мэдэх юм да, тий?
Тийм, ярээд энэ олон усаа сонсдог гэж мэдээг байсан.
Би төржин манай хамар хашааны балдаа хас
сонс. Тоо сонсдог гэж боддог байлаа шүү дээ.
Айгуу сонсдог юм шүү дээ. Тэгээд тэгээд манайхан амар цаг группт нэгдэж амжиж байгаа бол нэвтрүүлэг юм Facebook-ийн нэвтрүүлгийн хайлт хэсэг нэ. Facebook-ийн хайлт хэсэг дээр амар цаг нэвтрүүлэг гэж хаагаад группт нэгдэрээ тэгээд 65,000 шүнтэй болсон байлаа. За өнөөдөр ярих түүх гимтрийнхээ тухай тавьчихын дурд. Та амигч ямар хэрэг сонгосон байна?
За би өнөөдөр Монгол усан гимтэр гэхээр те өнөөдөр ярих гэж байгаа хэрэг ерөнхийдөө хулгай хэрэгтэй холбоотой гэхтээ Монголд одоо map гэж байсан уу тийм ээ гимтэргийн бүлгийн толгойлогч гэж ямар хүн байсан юм бэ? Тэр нь санаанд ормооргүй нэг хүн байсан тухай ярьж өгье.
Оо сонь ин
тийм одоо хурцлын map юм шиг. Монголын map уу гимтэргийн толгойлогч энэ 60 оны үед бас хэрэг баг.
Оо за за. Ер нь энэ 60-аад онд бас map гэж сонсогддог байсан юм шиг
байна. Тийм л юм шиг байлаа.
За би өчигдөр тав хүндээ сүнстэй шүний цагийн газрын тухай танилцуулсан нэгдүгээр хэсгийн явсан. Тэгэхээр өнөөдөр хоёрдугаар хэсгийг нь үргэлжлүүлээд хүргэе. За тэгээд шүний цагийн газар ажилтдаг менежер залуу амралтын өрөөнд байх хяналтын камер харуулдаг дэлгэцэнд 2 номерын өрөөний хаалга өөрөө хаагдчихж байгааг харсан. За тэгээд дараа нь арай өөр өрөөнд унтчихад дөрвөн сүнс хажууд нь ярьж байгааг сонссон шүү дээ. Харсан байдаг. За ингээд захиралтай энэ тухай хэлснээр эхний хэсэг манд дууссан. Тэгэхээр энэ хэсгээс үргэлжлүүлээ. За захирал эмэгтэй зайран дуудснаар удалгүй шүний цагийн газарт зайран ирж. Зайран та нар яагаад хүний үг сонсдгүй юм бэ? Битгий дундчаа гэж хэлдэг үсттэй гэж залуу чудраа хэлсэн маа. За ингээд залуу руу нөө менежер залуу руу заагаад ялангуяа чи чамайг энэ дундж бүр болохгүй гэж хэлсэн штэ. Гэхдээ захиралгүй энэ менежерийг хүлрүүнд түлхэхээр шийдсэн юм уу? Аригч өлөгтөө ууж чадахгүй амтнд одоо юугээ л аригч цуцгаад байдаг юм дэ гэж хэлж. Тэгээ үүнийг сонссон захирал бүсгүй. Гэхдээ яасан гэж та учир шалтгааныг нь ойлгомжтой тайлбарлах хэрэгтэй штэ. Тэглээч мөнгө олохын тулд уухгүйгээд яах юм гэж хэв нэг хэлж. Тэгсэн зайран өршөөл хэлж лдэ. Яах вэ? Шүний цагааны газрууд сүмс ихтэй байдаг нь үнэ. Гэхдээ гол нь танай ажилчид бараг бүгд шаху мэдрэмж айхтар өндөртөө хүмүүс. Би чамаа хүртэл удган болохоор хүн байна гэж хэлжсэн биз дээ. Харин энэ менежер залуугийн хувьд би айхтар харж чадахгүй ч гэсэндэ эргэн тойронд нь мэдрэмж өндөртөө хүмүүс байхаар хамаг юм дарагдаад ихэн мэдрээд байдаг юм билэ. Тэгэхэр хамгаалах тахилга хийх хэрэгтэй гэжсэн маа. Энэ одоо шүний цагааны газрыг нээхэд чинь тахилах хэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс хоошо бараг удаагүй. Энэ хамгаалалт тахилах гэдэг нь юу гэж хэлээд байгаа хэрэг энэ газарт ажиллаж байгаа хүмүүст ирүүлэх аз жаргалыг авчрах ерөөдөө нэг юм хамгаалах үүднээс тий. Энэ тахилах хэд гинэ. За тэгээд энэ яг сонссон захирал хүүхэн жоохон дурмчхан. Йоо одоо тий тэр нас хэд болох юм бэ? За за одоо хийх хэстэй бол яг хийхээс яах тий. Тэгээд тэрийг чинь хийхлэхээр манай үйл ажиллагаа цаад үзэхгүй болохгүй байгаас тий гэж хэлж. За ингээд шүний цагааны газрыг нээсээс хойш ерөөсө 4 сарын дараа дахиад нэг тахилга хийхэр болсон. За ингээд зайран тахилга хийхээ өмнөх өдөр менежер залууг тусдаа дуудаж уулзсан ма. Тэгээ юу ч хэлсэн мэхээр чи өнөөдөр ажилласаа тарахаас өмнө цаасаа айганд давс хийж дүүргээд сүнс гарсан өрөө за тэгээ тэр ширээнүүд те хаалган дээр урталт нь ингээд тэр давсаа тавиараа. Тэгээ өрөөнүүдийн бүх өнцөг болон гол нь тайхан шүү гэж анхааруулчихсан байдаг. За ингээд залуу хэлсний дагуу хаасаагу давстай нэг аягнуудаа тавиад ингээд гэртээ харсан. За ингээд маргааш нь зайран ирж давс тавьсан өрөө болгон л орч шалгасан ба. Энэ чинь ингээд тэгж. Тэгээ дараа нь зөөх залууд хэлсэн юм аа л да. Чи өрөөнд рүү яваад тэр давснуудыг цуглуулад ир гэж хэлж. Тэгсэн менежер залуугийн сүнс харсан гэх хоёрдугаар өрөө болон нөгөө ажилчид хоол ундаа иддэг өрөө гэж байсан шүү дээ. Тэнд бас сүнс харсан. Тэр хоёр өрөөний давс нь шаав шор юм бор шаргал болоод хуурцсан байсан гинэ. Цагаан давс нь. Тэгээ зайран яалтчгүй энд байж л дээ гэж хэлж. Тэгээ тухайн үед давстай аягыг харахад дотроос нэлээ онцгой таагүй өнөр хангалж ирсэн юм байна. За удалгүй тахлах эхэлж менежер залуу дээр ингээд даавуу хучиж хагаад ямар нэгэн зүйл ураад л нэлээ сонь нарийн юм болсон юм шиг байна. Тэгээ энэ залуугийн хувьд бол нуу бас нэг юм өөрөө бол буудах хүн бол биш шүү дээ. Тийм учраас сайн бол ойлгоогүй. За ингээд сүулт нь аг өгүүлнэ гэж хэлсэн. За тэгснэ. Одоохондоо арай гарааг байгаа. Угаасаа чи ганцаараа хийх ёстой гэж менежер залууд хандаа хэлж. Тэгэхээр менежер залуу гэ би юу хийх ёстой гэж утгнаас асуусан. А зайран асуусан. Тэгсэн зайран сангийн бофер шиг зүйл өгсөн маа л да. Яг одоо манай нэг сангийн бофер л арай биш л дээ. Тэгэхээр интернетээ төстэй юм зүйл өгөөд тэгээ доторхын нэгэд үтсэн чинь а дотор нь аг, давс, хүүч, хатаасан улаан чинь юу зэрэг ингээ холио хийцэн. Тэгээ зарингээ бичиж өгсөн сахиусч гэсэн дотор нь юмаа. Тэгээ зайран хэлмээ. За одоо бид нар бүгд гарлаа. Бидний гарангуучи бүх хаалга дотроос нь түгжээд надтай уцаар л ярих шүү. Гол нь чи бүх хөрөнгөүүдийг утаагаар маш сайн утах ёстой шүү гэж анхааруулж хэлсэн. За ингээд бүгд гараа авцсан. Тэгээ залуу ганцаараа шүний цэнгэний газарт үлдээд зарингийн өгсөн савтай зүйлийг шатааж хэлсэн. Тэгсэн санснаас илүү айх тэрх утаа сунгалж хэлдэ. Бид нар одоо нэг арц хүж уугуулхад өөрөө тэр чигт нь баг ингээд манантуулах хэмжээний бол уухгүй шүү дээ. Тодорхой хэмжээнд л уух нь. Тэгсэн энэ өгсөн зүйлийг ингээд шатааж эхлэнгүүт л баг ингээд манан татах хэмжээний айх тэрх ингээд сунгалж хэлсэн нэ утаа. Тэгээ яг л юм ман дунд байгаа юм шиг дээрэс нь залууд ингээм амсгалахад аягүй хүсүү дээрэс нь юм нэг юу исэн шүү дээ чинжүү хүртэл оролцвол нүд нь хорсоод за гисэн хэдэж зайран бүх өрөөг утаагаар маш сайн дүүрэх ёстой гэж хэлсэн учраас хэлснийхэн дагав дүүрэх гэж хичээсэн. Тэгээ залуу бүх өрөөнүүдийг утаагаар дүүрсэн хэсгийг харж яваад өмнө сүнс харсан хоёр дугаарыг өрөөнд орсон. Тэгсэн хачирхалтай залуугийн толгооноос дээшээгээ 30 см хүртэл утаа хүрээд за түүнээс дээшээ таац руу утаа ерөөсө очихгүй юм тунгалаг байгаа зэг нэ. Тэр нэгсэн доо тэнд нэг ямар нэгэн зүйл оорцсон байгаа юм шиг тий. Таацсан дээр байгаал бол ерөөсө ингээд дээшгээ хүрэхгүй байгаа юм байна. Тэгээд залуу нүтэндээ итгээгүү. Гэхдээ цон хаалга нээгүү бахт тий. Яагаад таацнаас одоо юу гэдэг салхи хоо салхилсан ч юм уу тийм зүйл ерөөсө байхгүй бахад тэр дээдлийн хэсэг ингээд тунгалаг тэгээ доор нь ингээд нөгөө утаанууд нь доошогоо ингээд эргэлдээдсэн гинэ. Тэгээ залууд үнэхээр аимшигтай санагдсан. За ингээд зайран руу залгсан маа. Гэхдээ зайраа одоо энд нэг л биш наахаа ингээд ерөөсө утаа нь ингээд миний толгоноос дээшээгээ 30 см л дээшээгээ ингээд болж байгаа. Тэрнээс дээшээгээ таац руу ерөөсө хүрэхгүй байна гэж хэлсэн. Тэгсэн зайраа хэлжэлтэй. Аа за ойлголоо. Чи төр хүлээж агараа гэж хэлээд за удалгүй залуугийн байга өрөөнд орч ирсэн байдаг.
Тэгээ хамтралч танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Өдөр бүр сэксрээд, өдөр бүр бэлгэртээ сэксрээд тав Mobicom. Тэгэхээр Mobicom-ын хэрэглэгч сонсогчдод нэг гоё мэдээг дуулгая. Шинжлэх ухаар утсаа сэксрээд баахан бэлэг аваад исэн. Тэр сэксрээд аврамшуулал дахиад эхэлж явж байгаа юм байна.
За Mobicom-ын зүгээс хэрэглэгчдээ өдөр бүр нэг удаа үнгүй сэксрэх эрх бэлгэсэн хэвээрээ байгаа. Тэгээд та нар маань өдөр тутмын хэрэглээ болох, нэгж дата авах, баг цахиулах, шин дугаар авах бүртээ сэксрэх эрхээ нэмж маш олон төрлийн бэлгэний эзэн болох боломжтой байгаа шүү.
Тэгэхээр яг одоо та Mobicom аппликейшнийхаа сэксрээд тав гэдэг баннер дээр нь дараад сэксрээд өнөөдөр хэмжээг бас аваарэ. Амжиг оол. Баярлалаа хамтраачилсан. Өдөр бүр сэксрээд, өдөр бүр бэлэгтэй сэксрээд тав Mobicom байлаа.
Баярлалаа. За ингээд төгс хөрвүүлээ. За ингээд гадаас зайр орж ирж байгаа. Тэгээ зайрын гартаа нөгөө бүх утгануудыг хэрэгэлдэг юм илт байдаг гинэ. Тим илт барьж орж ирсэн. Тэгээ залуу тандан айлв зөүлэг минь намаг дагаа яв. Тэгээ сайтар дотроо залбираар алга бол гэж хэлээд за утаа дүүрэхгүй байгаа хэсгүүдэд очиж тарин уншаад элдээ хөдөлгөж сахиус шатааж залууг дагуулад 30 минутын турш ингээд энэ үйлдэлүүдээ давтаал ингээд өрөө хооронд ороол ингээд гараал явуулсан. Тэгээ хамгийн хачирхалтай зайран орж ирсний дараагаас утаа дүүрэхгүй байсан хэсгүүдэд утаа дүүрч эхэлсэн. За тэгсэн гинтхэн зайран бүх дээшилчих шиг боллоо. Би дахиад гарлаа шүү. Чи энэ хിവэрэ 15 минут орчим дахиад утаагаар өрөөнүүдийг дүүргээд намайг залгахаар энэ хаалгыг бол нээж болохгүй шүү. Гал тогооны өрөөний цонх, хүлээлгийн бас амралтын өрөөний цонхнуудыг нээж энэ утааг бүгдэн нь гаргах шүү гэж хэлж. Тэгээ залуу зарим танд хэлж хэлтэй. Гэхдээ зарим өрөөнүүд цонхгүй болохоор энэ утаа бүгд гарахгүй хаа. Хичнээн агааржуулагч сэнс ажилуулсан ч гэсэндээ ийм их утаа өнөр танаар амархан арилахгүй гэж бодож байна. Юу нэг өнөөдөр шүний цэнгэний газар арилуулж чадах юм болоо та гэж асууж. Тэгсэн зайран юур санаа зовсон шинжгүү. Санаа зовлтгүү дээ. Наад утаач удахгүй сарнаа далуулчихна. Чи угаасаа өөр өөр инүүдээр харна гэж хэлээд гараа авчиж. Тэгээ залуу ганцаараа үлдээд өнөөг утаан дунд нүд нь хорсон байдалтай зайрынгийн дуудлагыг хүлээгээд за тэгсэн удалгүй цонхнуудыг нээ гэсэн мессеж ирсэн байдаг. За ингээд залуу зайрынгийн хэлсэн өрөөнүүдийн цонхыг нээтэл үнэхээр нүдэнд итгэнгүй зүйл болсон. Шүрийн цэнгэний газрыг битүү ингээд мана хувцсан юм шиг баг ингээд гараач урдоогоо гараач харах боломжгүй ман татцсан байсан чинь яг юм гаднаас тоос сурагчор юм уу ямар нэгэн байдлаар агаарыг нь сорсон юм шиг маш хурд бараг 5 минут ч хүрэхгүй хугацаанд ингээд утаан сарнаад ингээд гадааш алгуулцгнэ. За ингээд удалгүй зайран орж ирээд хитэн сахиус жижигхэн ивхээд за эдний өрөөнүүдэд байгаа гэрэлний бүрхэлд наагаад орчих. Харин чи сарда нэг удаа давстаа аяг тавьч тэрийгэ сольж яхан шүү. Би бүрэн хөөгөөгүй зүгээр л чамаг оо дарлуулаад байхаар чин хүчийг нь сулсан л түүдээ. Тиймээс энэ дахиж унтж болохгүй шүү чи. Бас давсны өнгө өөрчлөгдвөл надад заавал хэлнэ. Би яхав тухайд сахиус бичиж өгч явуулъя. Тэгээ шатаагаад авах болон доо. Ер нь одоо ингээд цааштай гайгүй дэ гэж хэлээд явсан байдаг. За энэ явдлаас хойш залуу нэг жил хагасын турш ажил дээрээ дахиж юус унтаагүй. А гэхдээ хачирхалтай зүйлс болсон хэвэл байсан. Одоо жишээлбэл согтуу маш юм согтуу өшөөлөж орж ирэх юм бол яг ингээд юм бидний морцоо хайтаа юу нь ойлгохгүй юм яриад ах юм иймэрхүү тохиолдлууд нэлээ олон да. Одоо тохиолдож ийсэн. Яг хав залуу шүнэн цэнгэний газар сүнс сүдэр байдгаа гэж сонсох нь бол сонсч ийсэн. А гэхдээ энэ явдлаас хойш ийм газарт үнэхээр сүнс байдгийм байна гэдэгт бүрэн итгэсэн байдгаа. За ингээд энэ төгс маань өндөрлж байна.
Тийм ээ тий.
Тэгээд яг хав нөгөө одоо шүнэн цэнгэний газарт сүнстэй гэж ярьдаг боловч сүнс нь одоо үнэн л болж таарчлаа юм л та.
Тэгээ юмсэн бүрэн гүцт бол хөөх үгүй юм байна тийм ээ.
Тийм бүрэн гүц хөөх бол боломжгүй. Гэхдээ энэ хүний хэлж байгаа тэр нэг таазан дээр нь утаа нэг очихгүй байгаадсэн шүү дээ. Тэгэхээр л яг нэг өөр ажиллагаа юм л да. Одоо энэ нэг болохгүй төс сүнс мөсн таазан дээр уурцсан байх юм бах та гээл тийм. Яг нэг энэ одоо зарим хүний хэлж байгаа болохоор нэг хөөгөөд шахаад ч гэдэг юм уу тийм байдлаар л шахсан л гэж ойлгосон. Тэгээ яг нэг төрлийн хүчийг л сулруулж байгаа юм та. Тэрнээс ч бол хөөж мөсн зүйл бол байхгүй. Тэгэд энэ газар одоо ч гэсэн ажиллах нь ажилтгал юм шиг үлээ. Гэхдээ тэгэд одоо тэгэд ихэнх л одоо шүрийн цэнгэний газар сүнстэй байдаг учраас нэг тийм үү айх маяг тийм зүйл бол байхгүй л гэсэн мэт
байна. Тасчих чам биш үү те. Тэгээ давс нь бас манайханд адилхан л юм. Ер нь муу юм их давсар зайлуулад. Хөөсөө кино минь өндөр тэгдэг те. Дургуун мөргөн хүрхэрэн та бахан давс цайд.
Оо тийм. Тэр чи одоо тэр
сам бурцг л юу вэ? Шошч үлээ. Тийм л юм цацаад байдаг үстэ.
Тэр чи нөө муу мухай юм зайлуулна гэлэн кинон дэр нүүр амлаа цацаад байдаг
шүү дээ. За юм байна. Цаад гүлэг дараагийн хэрэг рүү орё да тийм ээ.
За тийм.
За нэг юм сонирхолтой хэрэг байгаа юм. За энэ хэрэг 1960-ад оны ихэр хотод болсон хэрэг юм билээ. За шаргийн дамжинд орч хоронда энэ онц ноцтой бэлтгэсэн хууль дааныг эхнээс нь бүр мэдчихсэн. Тэгээд цаг тутамд мэдээлэл авч байсан цагдаагийн байгууллагын сонор сорохыг илтгэсэн гайхамшигт сонир явдал тухайд олж тэмдэглэл үлдсэн байдаг. За гемт бүлгийн онц аюултай үйлслийг урдчлан мэдэж өөрийн талын хүнийг тэдний дунд шургуулж амьдсанд гол нүц норж байгаа. Тэр нөгөө нэг кинон дэр гардаг штэ тий. Өөрийн талын хүнийг оруулдаг яг тийм л юм бас юм билээ. За би нэг анализ чи дөө.
За.
За 1960-ад оны ихэр Монголд мотоциклийн хулгай бүр их газар авч ирсэн үе юм л та. Ингээд цагдаагийн байгууллага нойр хоолгүй хөөцөлдөж ирсэн боловч юусэн амжилт болохгүй байсан юм байна. Яагаад тэр мотоциклчнууд задлаад энэ тент хийчихэр өөрөхөд олдох боломжгүй. Тэр үед нь болохоор Шарвын дамжинд орж Улаанбаатар хотын цагдан сэргийлэх газрын орлогч даргаар нь ажиллаж байсан үе юм. Мотоциклийн хулгайчдын араас зүгээр хөөцөлдөд баймаргүй санагтаад сิจг бүхий хүмүүстээ өөрийн хүмүүсийг нөхөрлүүлж хулгайчдын үүрлөө нэвтрэх арга замыг хайч гэсэн юм л та. За тэр үед нь Чехийн улаан нөгөө Ява байна, Оросын Шахад байна, Польшийн Юнак зэрэг хэд хэдэн төрлийн мотоцикл Монголд бүр гайхагтаад хүн болгоно л тэрийг авч унмаар санагдаж байсан үе га. За хулгайч талхаараа нөгөө мотоцикл хулгайсан мотоциклыг аваад задлаад сэлбэг болгон зарж хольц солиод шинэ мотоцикл болгоод хямд худалдах явдал илбэг байсан. Хорд нь хольц олчхоор нөгөө мэдэхгүй юм байл та. Бэс юм. За ингээд дашторж 3 дугаатар Шахад гэдэг мотоциклыг альбан даваад би жижиг царай мота гэмээр хинч гарсан энжтэй гэж нүд үзүүлмээр доно гэдэг энгийн хүнд өгсөн юм байна. Тэр нь цагтад туслах олон нийтийн баргатын гişүн залуу байсан юм байна л да. За тэгэд хэлсэн байгаа. За чи ингээд чухал альбан тамилтлаа шүү. Чи энийг зах зээлийн газраар ер нь олон хүнд харагдахаар газраар яваад унаатлаарай. За ер нь бол тэгэхээр нэг хулгайчдын нүдэнд чи өртөн. Тэгэхээр хулгайчдтай заавал холбоо тогтоо гэсэн тодорхой үүрэг даалгаврыг энэ хүн өгсөн байна. Энийн доноч гэсэн дуртай зөвшөөрч өргөлж зах зээлийн газраар димитин тинээд янжуур багуулад л дээрэс нэг юм шилбээ барьсан нарийнхан өмдтэй нарийнхан шортоо шахаатай хинч хост харсан нөгөө нэг хотын ажилгүй харчууд энийг хэмээр л харагдчихсан байна. Димисэлгүүцээл энэ тинээ явж идэг нөхдүүдтэй л адил харагдсан юм аа л да. Тэгээд бүр орой болгон үдшилэг дээр очоод ямарч бүжгийг итгээд хөдөлгөнөөр бүжгэлж хэлсэн ма. Ингээ бүжигт харамгц залуучуудтай хүүхэн булаацалтаж үзэж байгаа нэг удаа зодолдохдоо хутаг гарган танхаарсан буюу яг л нөгөө би нэг юм зэрлэг танхаа танаахны нэг шүүл гэдэг ойлголтыг өгөхгүй байсан ба. За цагдаа нар ч гэсэн түүнийг дорн байдаг байсан ба. Харсаар ботал цагдаа нар бариад аваа явчихаар танхаа залуусын ганц бах тав нь хандаг байж л дээ. За доно энэ далмаар байдлыг илтгэж амждаг байж яасан гэхээр үгүй харин тэн дээр нэг тэмцэжтэй хүн байсан. Өнөөдрийн бүжгэн дээр тийм юм болсон. Тэр тийм мотоциклтай явж байсан гэдэг мэдээллийг өгөөд байсан ба. Ингээд нүдээ болоо болтол цохиулж ярваас амтан маргааш нь мөн л адилхан нөгөө хийдэг юм а хийгээд л тамхиа багуулад л зугаалаад явчихдаг гэж. Гэвч даштарчин энэ ажиллагааг бусад дарга нар нэг их үнэлэхгүй байсан юм байна л та. Ээш наач одоо газар ах юм уу та? Хүн олдох уу гэд ер нь үнэлэхгүй байсан. Доног зах дээр хоёр хүүхэд суулгач хасан гайхуулж явтал өнөх бүжиг дээр өдөөдсэн залуу их л танимхаарад сайрхан танилцаж ирсэн юм ба. Тэгээд хэлж хөөе дагуу юу тэр өдөр чи зүгээр харсан байж тээ. Хэрвээ тэр өдөр цагдаад баригдаагүй бол би чамааг ёстой газар дээр чи нам зохио байсан юм. Чи ч ховчлоо. Тэр цагдаа чиний ах байх гэж доно хийгчүрхэж хэлсэн ба уурлаад. Нүгөө гэмт хэрэгтэн тэгэ. Тэгсэн чи хөөе харин чамааг баригдаад уруугаад алга болоогүй бол бүр өстэй харин ч би болгоод хайчих байсан юм гэж цаатах нь өдөөс нь үг сөргсөн ба. За ингээд шин танил нь өөрийгөө моголцог гэж их л бардам танилцуулсан ба. Тэр хоёр удалгүй үү зайгүй найзууд болж хамт хүүхэн эргүүлж архитеж мотоциклоор димис илгүүлж хотоор өдөржингөө хамтдаа явдаг болсон ба. За моголцог сэжигтэй хүн биш шиг санагдаж доно өөр шин найз Сэмхэн хайж гэлсэн ба. За энэчтэй нэг тийм гэмт хэрэгтэй холбоотой биш юм байна да гэд. Тэгсэн нэг өдөр моголцог хятад гуанзанд хооллож суухтаа хөөе хойлоо юу нэгэд л тэмээлэл яваад байна да. Юу н ахиух мөнгө олчмоор байна. Чи хаанаас мөнгө олоод ийдэг юм бэ гэж хэрэгт орсон ба. Тэгтэн тэр бол нууцаа чамд хэлж болохгүй. Гэхдэн доно их сонирхоод юу альсан яаж олтыг гэл асуусан юм байна л да. Тэгтэн моголцог хэл амаа билээдэж ямар нэг хэрэгтэй юм олоод мэдчих санаатай шалж гарсан ба. Сүүлдээ доно булзаар олж за чамааг л гэж хэллээ шүү. Манай аав чи хөрөнгөтэй хүн байсан шүү дээ. Аавын минь хураасан хур жаах юм бий л дээ гэж залж гэлсэн ма. Тэгтэн үгүй чи тэгвэл яагаад ийм хачин шулмын овоох шиг юм дээ амьдэрдэг юм а. Гэр орноо чи хараач үүдэн татчих болдгоо юм уу гэхтэн. За тэрхийн тамаатай юм би ороод амьдэрчлээ л болоо юм шүү. Дажгүйхан шиг гертэ олчвол бусдын анхаарал татахын л нэмэр энэ нь дээр гэдэг аахгүй хийнш намайг анхаарахгүй гэж хэлсэн ба. За ингээд хэд хоногийн дараа моголцог бараан захын гаднаас мотоцикл хулгайлах санал тавьсан ба. Доно хэрэгт урлаж сэхилцэнгүү үл тоож ихэмсэглээд ер нь ол ярваагаад жаахан дуугүй байсна. Цта шал дими юм хийж яахын эцгийн хөрөнгө байх чинь булгаа мулгаа хийж яадий. Тэгээд тэр ч одоо бүтдгийм уу да гэж асуусан ба. Тэгэхт нөгөө моголцог нь гүй тэр амархан чи бит хоёр хаалт болоод эцнийг нь зүгээр саатуулж яхад л болно. Манай нөхлүүд ар хоогоорно кяс амжуулчихна ямар ч өөсийгүү хийдэг гээл бүр ерөнхийдөө гайхуулж эхэлсэн ба. За ингээд нөгөө болцсон өдрөө бараан зах дээр очиж доно моголцог хоёр шахаатай мотоцикла хямтхан зарах гэж худлаа жүжгэлж олонний анхаарлыг өөрсдөн дээрээ татаж эхэлсэн ба амлаа. Энэ үед нь мэдээж цагдаа нар нууцхнаар хин хэрхэн мотоцикл хулгайлтыг нүдээр харах гээд ингийн хувцтай дунд нь орчихчихсан зогсчихсан. Гэтэл энэ үед үнэхээр дээд сургуулийн түүхийн багшийн шинхэн улаан яваа нүд эрэмхийн зурл ор сурга алгуулсан. Тэр олон цагтаа тэр олон хүн байхад л алдагдсан ба. Цагдаа нар үйлслийг баримтжуулж авч чадлгүй димийл ажиглан дагсаар ноо нуурын зүүн талын хашааны модон амбарт нуухыг хүртэл мэдээ зогссонгүй зургийг нь ямар ч хэсэн дараа тэмцсэн ба. Ингээ маргааш нь хулгайчид мотоциклыг нэг бүртлэн задлаад рамиг нь химг цохож хогийн хонхор тавиачаад хайчих. Дашторч хоёр нөхрийн хамт очиж химхэрхийн рамиг нь үзэж мөн л зургийг нь авч нэлээсэн баримтжуулж авсан байна. Ингээ өдөр болгон дээд сургуулийн багш ирж мотоцикл олж өгөхөй гууж дээгүүр доогор ерөнхийдөө зарг усгаж гүйж хэлсэн ба. Гэхдээ та нар ч удаа цагдаагийн байгууллага үзтээ. Ингээ мотоцикл өчнөө алдагдаад тахт чи ямар удаа хайдгийг яагаад болоод өчч чадахгүй ингэж бүү юм бас маамлаа. За ингээ дарторж томоохон үйл ажиллагаа явуулаад хулгайчдын дундаас барьж өгч болохгүй учраас олдохгүй байна. Удахгүй олдно. Та 50 байж ий гэж арга зам хийхэд арай хийж буцаадаг болж. Өнөө улаан мотоциклыг нэгтэн хольж цоошин мотоцикл босоход зургийг нь бас баримтжуулж аваад хадгалж эхэлсэн байна. Аа эднэр гинт хэрэг ингэж үйлдэх юм байна. Нэг мотоциклыг задлаад дараагийн шинэ мотоциклыг ингэж босгож ирдэг юм байна гэдгийг баримтжуулж авсан байна. Зөвхөн мотоциклыг хөдөө зархаар явахт нь Баянзүрхийн гүүрэн дээр зургийг нь сим авч түүнээс цааш даах харахгүй байсан учраас ер нь бол тэр дор нь байр чадаагүй байна. За баяртай гэдэг ингээд үлдээсэн. Дараа нэг яг гинт хэрэгний толгойлогч нь болохын тулд тэр мотоциклыг явуулчихж байгаа. За бусад олон мотоцикл авсан тодорхой бос учир жаахан хүлээх хэрэгтэй буюу яг баримтжуулах хэрэгтэй байсан. Дээрээс нь дашторжиг шамдуулж шуурхай биш ажиллахаа ажиллаж байгаад нь онцлон анхааруулад байсан юм байна л да дээрээс нь. Та нар одоо ингээд хулгайд алдсан мотоциклыг харсаар байгаад солиод явуулахт нь ингээд явуулчих чагаа мөө тий. Ягаад байрч авсангүй гэх мэтчлэн дарамт ирчихсэн. За энэ үед нь нөгөө доноо хот таяр зугаалдагаараа зугаалаад хүүхнүүдтэй наргэц ингээд архиа усаар мотоцикл унсаар тамхиа татаж наргэц ингээд л яваад байсан. За нэг өдөр холбоо бариад хэлсэн байгаа юм л та цагийн газарлаа. За би нэг томоохон байгууллага бид нэг томоохон байгуулгын каст тонохор боллоо гэж хэлсэн байгаа. Ингээд энэ мэдээллийг өгөнгөтөн дашторч түүнтэй бичлэн уулзаад ярилцвал хулгайчид хотын захын томоохон байгуулгын каст тонохор болсон нь тодорхой буюу маш нарийн төлөвлөгөө гаргацсан байсан. Ингээд төмөр авдрыг нь тэр тэндэн задлах биш тэндээс нь тэр чигт нь өргөд авч явахаар төлөвлөсөн байж л дээ. Эхлээд яах чам гэдгсэн чинь төлөвлөгөө нь тэд газ 51 машиныг аваачаад үүдэнд нь зогсож үтсэн чинь төмөр авдар өргөж гарахад өндөртөө дэс юм байл та. Арай дийлэхгүй байсан. Тэгээд тэд нар миний шахатай мотоциклыг аваачаад үүдний тавиур шатанд нь тулгаж зогсоож үзэхэд яг таар чинь боллоо гэж хоорондоо тохирсон гэж байгаа. За тэр байгуулга нь орлого ихтэй. Хоногт заримдаа 20-30 мянган төгрөг олдог байсан. Энэ ч одоо 1960-аад оны юм шүү дээ. Төгрөг олдог. Ажилчдын цалин бус үед бүр 60-70 мянган төгрөг л эргэлддэг байсан гэхээр маш хөнгөтэй байгуулга байсан ба. За тэр өдөр Касийн Касчин цалингаа тараахгүй орлого банкнд тушаахгүй байх юм нэ гэдэг нь ер нь дотроос нь чимээ анагаар мэдтсэн байсан байна. За энэ ноцтой мэдээлэл цагдаагийн байгууллагыг нэлээд цочирдуулж орхисон байна. Хотын цагдаагийн газар энэ асуудлыг шуурхан авч хэлэлцээд дашторжиг бүр тодорхой мэдэх үүрэг өгсөн байна. Үнэхээр тонох гээд байгаа юм уу? Ийм явдал болох гээд байгаа юм уу? Тэгвэл тэр их мөнгө алдагдах гээд байна гэдэг нэлээд шавдуулж хэлсэн. Ингээ тэр ажиллагаанд хин оролцох юм, хэдэн хүн оролцох юм, ямар зэвсэгтэй байх юм, ямар үр гүйцэтгэхийг нэг бүрчлэн мэдэх нь зайшгүй чухал болсон байна. За энэ асуудлыг Нахиамны сайд бүр засгийн газар намын төв хорооны зарим дарга нарын сонорт хүрч дуулан болоод Монгол Улс таяр буу юм болсон байна. За дашторжиг бүр сайд дуудаж олон зүйл мэдхийг дахин шаардсан ба. Гүчиг нөхөр минь мэдчихэв үү? Наа чи их хэмжээний мөнгө алдагдах гэдэг. Яг үнэхэр баттай юм уу гэд буу юм болж гисэн. Ингээд оноо хэд хоногийн дараа бүх мэдээллийг шаардлага хангахуйц хэмжээнд тодорхой мэдэж ирээд тэрийгэ бүр тодорхой цаг танарт өгөөд буу сум олох хэрэгтэй байна гэж хэлсэн байна. За ингээд нөгөө нэг гэмт хэрэг нь бүр буу сумны асуудалтай хүрсэн учраас бууны асуудлыг яамны сайдын хэмжээнд авч хэлэлцсэн байна. Маргаанч гарсан хэрэгс болоод дээрэмчдэд буу өгөн гэсэн ч одоо юу яриад байгаа юм бэ та нар ч удаа галзуурсан юм уу? Дээрэмчдэд цагдаан нар нь буу зэвсгэр хангадаг болсон юм уу гэд буу юм болж хэлсэн. Уу наадха чи сонсоод олон түмүү юу гэх юм гэж яхад зарим нь өгөх ёстой, өгжөж хинэрчин илэрнэ гэж буу юм болсон ба. За ингээд зөгхт өвшөнд маш удаан хилэлцсэний эцэст хуучин муу бууг дамжуулаад доноод өгсөн байгаа. Тэр гемт хэрэгтнүүдийг зэвсгэлсэн гэсэн. За ингээд доноо маргааш нь ахаад хэлсэн. Гүй та нарын өгсөн буучин гологдчихлоо штэ. Гүй нэг сайн буу олоод өчөж болдгоо юм уу? Эднэр чи ахаад ингээ сайн буу хаагаад байна штэ гэж хэлсэн баа. Дахин ярилцаж даргу 10-аад сумта шинэхэн фьянто буу өгсөн баа. За буу хулгайч талархан хүлээж авсан удалгүйч мэдэгцэн. Ингээд товлсон шүнөөсөө хулгайчд ухарч дараагийн манаач ээлжиг хүлээх болсон буюу яг гимт хэрэг гарна гэж тохирсон байсан өдрөө л ямар нэгэн байдлаар гимт хэрэг хийгээгүй юм л та. За энэ нь касанд гол мөнгө орж ирэхийг хүлээсэн шалтгаан байсан. Энэтэй гимт хэрэг хийн гэсэн үг нь касанд нөгөөний хүлээсэн мөнгө нь орж ирэх гэсэн учраас хойшлуулж байгаа. Яг энэ үед нь дээд байгууллагын дунд ноцтой маргаан гарч ирглээд гурвалжин дөрвалжин болж эхэлсэн. Намын төв хорооны цохилтны хүмүүс хулгайчдыг үйлчлээс нь өмнө барай. Хорт үйлчлэгийг таслан зогсоохыг шаардаж эхэлсэн. Та нар одоо төлөлгөөг нь мэдж байгаа. Дээрээс нь буус өмнө өгчвсэн. Наад хүмүүс зүхэн амин хэрэг үйлдвэл яах юм? Тэ замдаа таршуух хамт хүнөөчүүл яах юм бэ? Мэдчил байгаа бол хамаас бариад аваа гэж шаардаж эхэлсэн. Харин цагдаагийн байгууллах үйлдэл дээр нь барих хууль зүйн үндэс гаргаж тавьж эхэлсэн ба. Эцэст нь муур хулгана яаж барихыг хөндлөнгөөс зааварчилж болтгоог ойлгоод энэ үйл явдал цаашаа чөлөөтэй өрнөх боломжийг нь олгосон байна. За ингээд тэр байгууллагын касанд зориуд өөр байгууллагын мөнгө хадгалуулах операц зохион байгуул. Цохож хуурамч бодолтой уут лацтай мөнгө гэмээр зүйл хийж харж байж агаад лацтуулаад цоожлуулсан ба. Тэр мөнгөний солилцоо гэсэн үг. Хулгайч нартай хуваалцсан кас хүүхэн хэнийг ч үгүй царайлан сэхилцэж эхэлсэн буюу одоо тэр кас хүүхэн нь нэг хосонтой хулгайчтай хуваалцсан болж таарсан. Ээ яг гоо. За ингээд буута 5 хүн 2 мотоциклоор очиж шахаа тэр мөнгөтэй авдрыг ачхаар төлөөлөж бүх зүйл эсрэх талд нь ерөнхийдөө бэлэн болсон байсан гэсэн үг. Тэр найхтрал хувилтаа нэрэг баанд баг кино юм ааш.
Харин тийм ээ тийм бүр нөгөө юу нүртэл хамт хувилтсан байна.
Касч нар нүртэл хувилтсан байсан. За амдралчид танилцуулгад үргэлжлүүлье. Аялахад аас хязгааргүй 70 жилийн төвөгт жуулчин компани аяллалын хөтөлбөрөөд. Тэгэхээр жуулчин компани нь Монгол улсын анхдагч ууган аялал жуулчлалын компаниага 70 жилийн туршлагатай мэрэгжлийн хамт олон таны мөрөөдлийн аяллалыг бодит болгохоор зориулж ажиллаж байгаа хэрэг нэ.
За 4 сард санал болгох аяллуудаасаа танилцуулъя. За хамгийн баялаг хөтөлбөртэй, хамгийн хямд үнэтэй, за шууд нислэгтэй Жанжаажигийн аялал байна. За энэ хуу аяллийн турш хятадын гайхамшигт байгаль, үлгэрийн мэд уулс, хамгийн өндөр шилэн гүүрэг үзэх боломжтой. За яг одоо аялахад цаг агаар явд бол бас таатай байгаа юм байна. За тэгээд Туркийн 3 хотын гайхамшиг мэтрэх аялал байна. За энэ маань аяллийн хөтөлбөрт Анталиагийн далайн эрэг, Памуккалагийн халуун оршин, Стамбулын түүхэн дурслалын газрууд багтсан. За бид яг нэг өнгөрсөн жил Турк явсан болохоор нэр чөлөх гоё байл шүү. Тэгээд 2025 оны онд одоо ирч хүчээ зэнийлхүүднээс Фукокарлийн шууд нислэгтэй аяллаг ус санал болгож байна. За энэ нь болохоор гэр бүлээр аялахад хамгийн тохиромжтой гэж хэлж болно. Хөтлөрийн давуу талаас нь те одоо Вин Вондер парк байгаа байна. Ocean World, Шүрэн Арал, Сафари амтны хүрээлэн хотын аялал. За тэгээд Венеци гэрлийн шоу зэрэг үзэх боломжтой.
За мөн Гуанжо хотын Кантон фэр үзэсгэлэн хөдөлтөд оролцох шууд нислэгтэй аялал байгаа. За энэ үзэсгэлэн хөдөлтөнд олон улсын үйлдвэрлэгч нар болон бизнес эрхлэгч нар өргөнөөр оролцдог. Тэгээд шинэ брэнд бараа бүтээгдэхүүн судлах, өөр юм бизнесээ өргөжүүлэх боломжийг олоод Азийн томоохон үзэсгэлэн хөдөлтөд. За мэдээж газрын диваж Хайнань арлын шууд нислэгтэй аялал. Аялын хөтөлбөр сармагчны аялал үзэх нь, арал үзэх нь, агаарын левтер аялах нь, Beauty Crown Grand Show үзэх нь, далайн эрэгт амрах юм байна. За мөн Атлантис усан парк тоглох зэрэг багтж байгаа хэрэг нэ.
За аял бүрийн үнд багтсан зүйлс нь эсхийн тээз онгоцны буудлын такс, за хөтөлбөрт багтсан зочид буудал хөтөлбөрт багтсан одоо заагдсан хоол үзүүрүүд, за тэгээ аяллийн иж бүрэн даатгал орсон байгаа. Тэгээ одоо аялаад дараа төлөх бас боломжтой. Банк болон зээлийн аппликейшн үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад жуулчин компани Facebook руу бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь ороод авна гэсэн үг. Тэгээд заавал нөгөө одоо төлөхгүйгээр тийм. Тэгээд яхаа дараа нь хуугаад төлөх
боломжтой болно шүү дээ.
Чүгэн хүмүүс одоо бас байгаа хөө зөндөө баг
тийм. Яг байна. За тэгээд аялал бүр яг хөтөлбөрийн дагуу явагддаг нэ. Тэрте аялагч бүр иж бүрэн даатгалд хамрагддаг. За банк болон аппликейшний зээлтэй учраас хөтөл төлбөрийн уян хатан нөхцөл санал болгож байна. Аялалт бүрд нөгөө тухайн нутгийн болон Монгол хэлтэй хөтчүүд хамт ингээ аваа явждаг.
Тэгэхээр турк амрын
тийм. Яг үнэ.
Яхам нэг одоо жишээлбэл өөр газар руу очиж юм сонирхыг ихтэл тэр хүнээс асуучихтэй. Тэндээс би тийм авмаар байгаа. Яашаа яаж явах вэ гэвэл. За хаяг багшлын хувьд Улаанбаатар хот элчингийн гудамж, за Мика зочид буудлын баруун тал гэсэн жуулчин компани байр, за байшин дээрээ жуулчин гэсэн том хаягтай байлээ. За энэ барилгын 2 дахь барилж байгаа.
Нилийн том хаяг байгаа. Холбоот хуцсны дугаар нь 7288 1212 7288 1212 гэсэн дугаар байна. Сошиал хаяг нь жуулчин цэг юм ээ. Мөн жуулчин компани аялахад аз хязгаар үгүй гэдээ хайхаар гараад ирхнэ. Барилга хамтраж ажилласан аялахад аз хязгаар үгүй 70 жилийн төвөгтэй жуулчин компани аяллалын хөтөлбөрөөс танилцууллаа.
Баярлалаа.
За баярлалаа хамтдаа сонсогчтой. За өнөөдөр та бүхэнд Монголд 1960 оны үед болсон мотоциклийн хулгай, за дээрэс нь одоо нэлийн юу гэмтэй төлөвлөгөөтэй гимт хэргийн бүлэглэлийн талаар танилцуулж байна тийм ээ. Цаастай кино цаашааг нь ямаанах. Актер зохион байгуулалттай байж л гэж байна. За ингээд одоо нөгөө каст хүүхэн мөхөн болж байгаа бод юу ч бодохгүй бэлэн гэж зогсож байгаа юм л та. За нөгөө талд болохоор Яасан гэхээр хулгайчдыг газар дээр нүхтэх ажил мэрэгжлийн өндөр түвшинд маш сайн бэлтгэгдсэн. Ингээ байж исэн. За, дошторч ингэж хоёр талд шүн болохыг хүлээгээд цаг тоолн тисээд өглөөжсэн. Нэг талд хулгай хийх гэдэг, нэг талд барих гэдэг юм уус. Ингээжсэн. Дошторч бүрэн зэвсэгтээ 12 цаг даатаа нөгөө талд нотж исэн. Намрын хүүтний шүнд бараан тэнгэрт одод гялалцсан. Нилийн жиндүү буюу хүүтэн хос юм аа л та. Болцсон цаг ойртож хаанаас гэрэл тусгаал гэж хэвээр. Үнэхээр тэсээ ядаг хүлээжсэн. Дошторч хулгайчдыг хаалга эвдэж ороод касны том төмөр автрыг чирч гаргаж ирээд шахаатадаа яг ач хүйд нь гиндүүлэн дайраад эдрийг бариндаа гэж тооцоолж исэн байна. Шүнийн 2 цагийн үед алсад мотоциклийн дуугарч нилийн хурдтай хоёр хүнтэй мотоцикл байшингийн үүдээр тавхиад өнгөрчөж. За ингээд тэгэхээр нь ямар хүмүүс юм бол та гэд шүнийн дураангаар харвал хоёулаа байшингийн зүг зүгээр ингээд тэр байшин руу харчаад хажуугаар нь яваад өнгөрчөж л дээ. Аа тэгвэл тагнаж шалгаж байгаа л хүн нь энэ юм байна л та гэж бодсон байна. Ингээд дашторч гинэт нэг юм ухаарад хөөе. Арай кас чин аюулгүй тэмдэг тохио тавих хөстэй байшин байсан юм биш байгаа та гэж дотор бухимдаж эхэлсэн ба. Удалгүй өнөөх мотоцикл хурд багтаагаар буцаж ирээд байшингийн харалтаа гинэт цогссон. За тэгснээ гинэт цогсонгуудаа нөгөө нэг унаж явсан хоёр хүн нь бууж өрөнгөтэй юм янзлаад ч юм уу мотоцикл нь хүн харуул эвдэрсэн засчин даал гэж харагдахаар байсан. Энэ үед нөгөө талаас шахаата мотоцикл тахиж гарч ирээд айчимхан явсаар байгуулгын үүдэнд нь эрэнгүтэй тулгаад ингээд цогссон ба. За гурван хүн бууж ирэн тэрүүхэнд нь зогсоод хоорондоо ингээм яриа зөвлөлтөд байгаа болтой байсна. Ямар нэг юм ирээд хайгаж эхэлсэн ба. Магадгүй нөгөө нэг тэндэ хаалганы цооч хөшиг төмөр ч юм уу ямар нэгэн зүйл орхиод нуугаад үлдээсэн байж магадгүй байсан. Хэрвээ байхгүй бол тэгвэл яана эдэрттэй хэрвээ байхгүй бол гэж дарторч бодсноо гинэд зорж ирсэн хойно хулгайч нар зүгээр буцна гэж байхгүй бол дээ. Яг л хоттой хонд орсон боохо гэж тааварлж исэн ба. Хуйлцсан үүднээс үйлдэл дээр нь барина гэж дарторч учралсан тул операцийг маш сайн одоо хийж гүйцэтгэхээр цэгэж гисэн ба. Нөгөө зэвсгэлсэн дээрэмчдийг хүчээр төвлөрүүлэхээс өмнө ганц нэг нь баримтлах хэрэгтэй гэж даргын сануулж байсан үгч гисэн. Тухайн үед их санаанд нь орж илтээ. Одоо болтол мэддэхгүй байгаа толгойлогчийг нь энд ирнэ гэж дарторч тооцоолж байсан. Эдгээр ярд ямар ч хэсэн толгойлогч байх ёстой. Одоо өнөөдөр ирэх л ёстой гэж бодож байсан. Ингээ хотлтыг зөв зохион байгуулаагүйгээс хүний ам эртэх явдлаас дарторч дарторч бол ерөнхийдөө болгоомжлж байсан юм аа юм л да. Ер нь бол мөч хоног цагаар биш хитгэн хормор хэмжигдэх үйл явдал өрнөж ирсэнд хоёр тал хертэл баяртай байсан. За үнэхээр тэд урт төмөр олоод хаалга хөшиж эвдээд гурав нь дотгошоо яваад орчих. Одоо тэд касси өрөөний сарампай модон хаалгыг эвдэж ороод модон лангууг химхэлж байгаа байх гэж таамагласан. Хүнд төмөр авдрыг цонхоор авч цугтаа харах байхгүй учраас дэнхийд л өргөөд гараад ирнэ гэж хараа зогсож байсан юм аа. Ер нь бол маш их тесвэр гаргаад төвчээр тэх хүлээж байсан. Хитгэн ормын дараа хүндий зогссон аар сархан зүйлээр оролдож цаг нөхцөж байсан хоёр мот нөгөө хоёр нь болохоор мотоцикла төрж тийшээ очоод дотгошоо цуврад ингээ орчиж. Яг ингээд наан хараа зогсож байгаа цагдаагийн ажилтнууд бол үнэхээр цаг хугацаа удаа яваад байгаа юм санагдаж. Гэтэл тэт үнэхээр маш их удаж исэн. Дашторч эргэлзэж ихсэн ба. Гэхдээ манаач энэ үед тэдэнд саад хийхгүйгээр шагууртаа сэмхэн сууж явах хэрэгтэй байсан байна л тоолно. Данаа дээрэм ихэлсний мэдгэдэх гэж доо давхрын булангийн хоёр дахь цонхоор шүтэнд зурж тохоо өг байтал ямар нэгэн тохоо ерөөс өөхгүй юм байна. Дашторч гинцсэн байгаа. Өдрийн 15 цагаас хойш дана ямар нэгэн холбоо бариагүй болохоор байдал өөрчлөгдөөгүй гэж дарторч уулан бодож исэн юм аа л та. Гэтэл оройн 18 цагт хулгайч нар гинэд бүрэлдэхүүнээ болоод шийтгэрээ өөрчилсөн юм байна. Төлөвлөгөөгөө өөрчилсөн. За нууц дарга нь хит хашир хүн учир ингэдэг зантай юм аа л та. Хуучин бүрэлдэхүүний одоо хит хитэн явахаар дөрөө чангалж удахгүй баяжхаа төсөөлөн сагсалцж байсан. Тавыг нь зойрн тэгэд түгчцсэн юм бэ. Нөгөө нь хуучин тавыг нь зойрн хийсэн гэсэн. Донаад энэ тухай цагдаад мэддэх нүхсүв хайгаад олоогүй тэдний арга эвийг олоод мултрах гэж чадахгүй та яана бид та биш штэ гэж гайх шабраад байжсэн юм байна. Гэхдээ дээрэмчтэй хинэнч мөнгө хулгайлахаар очоод баригтгал байсан баг. Доно оцсон бол мотоциклийнхаа нэг гарт нь бэлээ хийж орхиох нэг бол цонхоо шүтэн зурж тохоо өгөх ёстой байсан. Дартай шүний дурангаар хартал мотоциклийн нэг гарт нь бэлээ байгаа хэсэг нь юус харагдахгүй байсан юм байна л та. Нөгөө тохоо нь байхгүй гад байдаг. Доно ирээгүй болохыг нь мэдээд дарторч цаг алдахгүй тул чимээгүй маш хурдан гадуур бүслэлт хийж тогтоож гисэн ба. Дотогш дашторч өөрөө хоёр нүхрээ дагуулн дайран орж хоёр удаа хий буудаад бүх хөдөл гэж хашаарсан ба. Тэгтэл хариу таамгаар хоёр буудах нь макаро болохыг дашторч мэдээд бууж өгөж хашгирч гисэн ба. Гэтэл нөгөө нэг төлөвлөгөө нь бүтэлгүйтсэн учраас дайралт нь арай л эрт эхэлсэн юм аа л да. Тэд төмөр авдрыг авч гарахгүйгээр зөвхөн цоожиг нэвдээд хоосолж байтал гинэт дайралт ирээд сандарч орхисон юм байна. Уулын төлөвлөгөөгөр төмөр авдрыг аваа гарах хэрэгтэй байтал тгийгүү эвдэлжсэн юм байна. Ингээд толгойлогч нь их хашир хүн байсан учраас хуурамч мөнгийг тэмтэрч үзээд хажууд хата өгч наатхаа аваад цонхоор үсрэгж тушаагаад өөрөө зэрэгэлдээ өрөөгөр дамжин гарахыг ордож эхэлсэн баа. Тэр өрөөний халаалтын хоолойг нь явж шалгадаг ажилчид орж гардаг жижиг таглаатай нүх байгааг каас хүн алидийн заагаад өгсөн байсан юм байна л да. Тэр таван хүн огт нүд ирмэх зуур түүгээр орж хонглоор гүгээд манаачин шавгарыг хорилцоо гарч ирсэн баа. Манаач хэрэг дурлан чимээ чагнаж одоо муусаа хулгайч нарыг бариад туугаад гараад ирэндээ гэж бодож байтал хажуу талаас нь гинт хүмүүс бичгнээд гараад ирсэн юм байна. Даштарч хормын төдий хүлээснээ өөрөө эхэлж дайран орвол хожимдсан гэдгээ мэдээд бактертлаа урлан түгшүүд зарлаж амцсан баа. Энэ сацуу манаачин буу тасгиж хүн хашгирч юм ээ гарсан баа. Манаач ихний хүнийг нэг л сิจгтээ бүхтингөөсэр хашааны харанхуу болон руу орохыг хараад дээгүүр нь буудаад зогс гэж хашгирсан юм аа л да. Тэр нь толгойлогч байж л дээ. Их их мөнгө аваад цухтаацсан баа. Бусд нь гарах аргагүйгээ ойлгоод нэг их эсэргүүцэл үзүүлэлгүй бууж өгсөн. Даштарч тэднийг орооноос цугладаг газрыг хамгийн түрүүнд заалгаж аваад яаралтай очиж бүсэлж аваад шалгаж үзвэл донай, моголцог нарын хитэн хүнийг өмхий зайранд хориод ер нь бол нөгөөдөлийн шаа согтуу хөвтчихсэн юм байна. Даштарч согтуу доноогоос толгоологч нь хаан байгааг асуухад би мэдэхгүй штэ би харж байгаагүй танихгүй гэж хариулсан ба. Толгойлогч нь яагаад гентийн цохол давж сүүрснэ ухаарч эртнээс сэжиглээд донааг уруугч гэж итгэн өшөөгөө авахар эрэхт нь даштарч хоёр удаа буудчиж барьж авсан юм байна. За ингэж ганцхан шүмний дотор зартаа зэсэгт ирэмждэг барьвчилсан ба. Бүгдээрээ нэг бүлэг бөгөөд моцикл хулгайлж худалддаг, халаас суулдаг, орон байрны хулгай хийх зэрэг ер нь бол элдв ичтэй хүмүүс л цугларцсан юм хүмүүс юм байна л да. Хулгайлж зарж амжаагүй моцикл задалж орхисныг нь дахин өгсөж эзэнт нь өгч бухимцсан хүмүүсийг бол хохирлгүй болгож чадсан байдаг. За Улаанбаатар хотын хамгийн том нарийн зохион байгуультай дээрэмж тим толгоологч нь хим байсан бэ гэхээр бараан зах дээр үргэлж зогсож байдаг морин тэрэгчин хатангар шар өвгөн байсан.
Хүүе тийм үү?
Шинж сэтгэл хэрэггүй.
Угаасаа тийм л байна л та.
Барьж авсандаа цагдаа нар хүртэл үстэй гайхсан юм билээ. За тэгсэн чинь тэр нь бүр 1956 онд Шоронгоос оргож алга болсон олон удаагийн давтан хэрэгтэн нэлээд зартай араас нь хайгдчихсэн юм бол
таарсан. Шоронгоос зүгтсэн тий тэн тэгээд ингэ дүр хувиргацсан байж нэг төрлийн одоо гимгүү царайлал тэгтээ цаагуура нэлээд
гимгүү морин тэрэг хөлтөлтөл нэг өвөл ааш
шар өвгөн гэж шүү дээ тий.
Атангар хэрэг бүх төр юм. Тийм ээ. Юу хулгай муулгай хийх битгээл хүний өдөс ч одоо ойлгохтойхон хөдөлж чадхаргүй л хүн байгаа байхгүй. Ингээд гим төрхийн бүл хийлэн толгой эргэлж чинь ийм л хүн байсан байна.
Ямар өөртөө нэг кино хийхээр төвхөө тий.
Гэтэ амар одоо юу гин залтай гэхүү, бур ухаантай гэхүү хүн байгааз. Дотор нь одоо гим юу цагдаагаас хөөрхөө орцсон мэй гэдгийг айлгыч мэдэнгүү тий. Тэр тав хүнээ сольж мэлцсэн байгаа тий.
Тэгэхээр энэ хүн бол айхтар бодлоготой л тий.
Ста кино цаашаа л юм яриа те Монгол улсад гарч ирсэн. Тэгэхээр манай цагдааг яаж ажилтдаг вэ гэдгээс эндээс харагдаж байгаа хэрэг тийм ээ. За баярлалаа энэ хөргөний нэвтрүүлэг өндөрлөе. Студид хөтлөгч хамтсан Ами найруулагчаар өндөрх. Найруулагчаар Борхуу Гинчин Батнар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамт хэрэглэгчээр өдөр бүр сэксрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэксрээд Mobicom мөн аялахад аз хэсгаар үгүй 70 жилийн төвөгт хажуулчин компани аяллийн хөтөлбөрүүд байлаа. Өргөжлүүлэн томчуудын шууд нэвтрүүлэг өглөө аван сонсороо төр баяртай. Баярлаж байна.
Баярлаа.
Амар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авт сонсоорой.